14. kapitola. Teprve po slíbené projížďce s hrabětem se Vilemína vydala domů na Prácheň. Měla trochu špatné svědomí, protože včera ráno svému muži slíbila, že na něj počká a uvaří mu. Jenže jednání na zámku bylo důležitější. Věřila, že to pochopí. Z kamenice si odvážela vrchnostenské privilegium na svobodné bělidlo, z něhož nebude odvádět podanskou rentu. Bude platit jen roční poplatek za vodu z hraběcího potoka, kterou bělidlo potřebovalo pro svůj provoz. Byl to pro ní dar z nebes. Pokud však byl hrabě Filip Josef Kinský velkorysý, byla by hloupá, aby toho nevyužila. Byla na sebe pyšná, protože bělidlo, až ho uvede do provozu, jí zajistí slušné příjmy. Pokud se bude chtít k jejímu podnikání přidat i manžel Lukáš, zabezpečí dobře oba. Nemyslela si totiž, že mu strýc Matyáš vrátí peníze vložené do společného podniku. Lukáš se prostě bude muset s neúspěchem smířit. Mohl by se sice spolu s Matyášem dál věnovat povoznictví a obchodu, ale obávala se, že tohle by jejího muže štvalo. Měla ho příliš ráda na to, aby se musela dívat, jak je nespokojený nebo nešťastný. Lepší bude, když mu bude Matyáš odvádět z jeho kapitálu nějaký plat a Lukáš se začne spolu s ní věnovat plátenictví. Při té představě se jí rozbušilo srdce vzrušením, protože věřila, že by tak mohli s Lukášem zase najít cestu k sobě a všechno bude stejně hezké jako před svatbou a pár měsíců po ní. Když vjela do dvora usedlosti, postřehla hned, že Lukášův povoz stojí pod přístřežkem a v maštali jsou jeho koně. Byl doma. Rychle obstarala své koně a rozběhla se do domu. Do jizby vrazila tak chvatně, že skoro zakopla o vysoký trám, který tvořil práh dveří. Její muž seděl u stolu nad nějakými papíry a cosi počítal. Zvedl oči a usmíval se. Vilemína se zarazila, protože tohle nevypadalo na jeho neúspěch. Došla k němu, políbila ho a pak se zeptala, jak to dopadlo. Nejlépe, jak mohlo. Oznámil, ale teď už se neusmíval. Mluvil stroze a odtáhl se od ní. Trochu zmatená se posadila a čekala, co z toho bude. Včera večer jsem tě nenašel doma. To musíš pořád jezdit do té pitomé kamenice. Vybuchl a bylo zřejmé, že tuhle nechuť v sobě potlačoval už hodně dlouho. Nečekal ani na odpověď a pokračoval. Matyáš se nakonec umoudřil a vyplatil mě. Jsem teď členem obchodní kompanie a budeme mít více peněz. Lidé si nás začnou víc vážit a to znamená, že se musíme podle toho chovat. Já vím, že se důvěrně stýkáš s naším hrabětem, ale to musí skončit. Teď už nemusíš vydělávat a já nechci, aby nás lidé pomlouvali. Jednou ze zásad naší nové obchodní společnosti je ctnost a křesťansky vedená rodina. Vilemína byla jako opařená. Čekala všechno, ale tohle ne. S Lukášem se o práci dohadovali často, někdy hodně hlasitě, ale nikdy jí nic takhle striktně nenařizoval či nezakazoval. Ublíženě vyhrkla, ty chceš, abych se vším skončila? A co bych podle tebe měla dělat? Mám zbytek života strávit v téhle chalupě? Jako jiné manželky. Ale nebudeš tu sama, budeš vychovávat naše děti. To je smysl křesťanské rodiny. Děkujme Bohu, že tohle odvěké poslání můžeme spolu konečně naplnit. Možná si tak rodinu představuješ ty, ale já rozhodně ne. Když jsme spolu začali chodit, mluvili jsme hodně o našich představách. Diskutovali jsme skoro výlučně o obchodu. Říkal si, že jsem krásná a chytrá a proto mě chceš za manželku. Nezapomněl jsi mi náhodou sdělit, že je vlastně jedno, jaká jsem doopravdy, protože ty hledáš v první řadě hospodyni a matku zástupu dětí. Proč bych o tom mluvil? To je přece zřejmé. Bůh rozdělil lidstvo na potomky Adama a Evy. Co chceš na tom měnit? Kolikrát jsme se o tohle už hádali. Lidský život není katechismus. Možná bych ti v mnohém ustoupila, pokud bych měla pocit, že ti to dávám z lásky, ale rozhodně to nemíním udělat na tvůj rozkaz. A stejně tak nemíním zahodit všechno to, co umím. Hrabě mi včera věnoval privilegium, že mohu postavit bělidlo na plátno. Moje, svobodné, rozumíš? Jen blázen zahazuje svůj majetek. Zajímalo by mě, co od tebe hrabě za tuhle přízeň dostává. Sykl nenávistně Lukáš Krajbich. A protože měl sám špatné svědomí, pokračoval, protože jako obchodník věděl, že se vlastní chyby nejlépe schovají za chyby toho druhého. Vilemína určitě neměla stejně jako on svědomí úplně čisté, proto dál útočil. Není mezi manželi větší hanebnost než porušení 6. přikázání a je jedno, zda z bezuzného chtíče nebo kvůli bělidlu. Lukáš samozřejmě očekával výbuch hněvu, ale Vilemína jen zbledla nad tou urážkou a pak mlčky vstala z křesla. Chvíli se na něj dívala a nedokázala skrýt smutek a slzy. Co je? Vyhrkl rozpačitě. Chalupu jsme koupili za peníze tvého strýce. Tu si tedy můžeš nechat. Nábytek byl ale mým věnem, ten si odvezu. Mí jsou i koně a povoz. Chci zpátky 100 dolarů, které nám dal můj otec. Jsem velkorysejší, než si byl ty vůči mému strýci. Nemusíš je vracet hned, můžeš je splácet. Pak se k němu otočila zády a začala z polic skládat do truhlice nádobí a různé drobnosti, které jizbu zdobily. Teď zase vypadal Lukáš Krajbich, jako by ho uštknul had. Žena má poslouchat svého muže a bylo naprosto nemyslitelné, aby si postavila hlavu a sama rozhodovala, zda rodinu opustí. A pokud už mělo skončit manželství v troskách, byl to muž, kdo měl právo hanebnou manželku vyhnat. Neslyšel o případu, že by žena vyhnala manžela. A pokud nějaká svému manželovi utekla, byla to vždycky děvka, kterou sousedé opovrhovali a církev ji proklela. To, co si neuměl představit, se právě teď stalo jemu. V takových případech měl muž jako hlava rodiny jednat, jenže netušil, co by měl vlastně podniknout. Mohl by Vilemínu napomenout, aby se chovala, jak se sluší. Měl samozřejmě právo jí zakázat opustit rodinu. Ale znali ji příliš dobře, aby tohle mělo nějaký smysl. Ani mezek nebyl paličatější než ona. Kdysi se mu to líbilo, ale teď ji kvůli tomu nenáviděl. Nebyla-li ochotná poslouchat, mohl by ji nařezat. Na většinu manželek tohle platilo, jenže ji by tím ztratil definitivně. Mohl ji samozřejmě také odprosit, ale on přece nic špatného neudělal. V tu chvíli se mu hlavou myhlo podezření, že takhle vyvádí kvůli Martině. Možná se o jeho nevěře doslechla a celou tuhle hádku využila jako záminku. Nejspíše se mu mstí. Ani na to samozřejmě právo neměla. Trestat mohla jen církev a vrchnost. Úkosem se na ní podíval. Nevšímala si ho. Byla k němu obrácená zády. Právě si svlékala slavnostní suknici, v níž byla v kamenici, a oblékla si domácí. Hned pak suknici složila do truhlice k ostatním šatům. Vybavila se mu vzpomínka, když se před ním svlékla poprvé, byla tak ostýchavá. Tohle jí zůstalo. Na rozdíl od Martiny. Té stud naprosto chyběl. Bylo toho hodně, čím se lišili. Vilemína se uměla usmívat něžněji, její postřehy byly chytré i zábavné. I když mu pořád odporovala, věděl, že je snadno zranitelná. Ne, on nic neudělal a neměl by se před ní pokořovat. Pokud teď ustoupí, později už nebude mít doma jeho slovo váhu. Jenže mohlo se také stát, že žádné později nebude. V duchu si představoval, že ho Vilemína opustí a místo ní si sem přivede Martinu, protože sám žít nehodlal. Ta by na něj doma čekala vždycky, byla by v noci neustále k dispozici. Ale nic víc. Děti by mu nedala, protože se přiznala, že je mít nemůže. Za 3 roky manželství ji manžel neobtěžkal. Když tohle říkala, pochopil, že stejně tak ji neobtěžkal žádný z jejich milenců, takže chyba nebyla v Helmutovi, ale v ní. Vilemína mu děti dát mohla. Chtělo to jen čas. Vilemínko, já se ti omlouvám, řekl přiškrceným hlasem. Já tě mám moc rád, nechci tě ztratit. Prosím, promluvme si. Prudce se otočila. V očích měla slzy, ale mluvila pevně, hlas se jí ani jednou nezachvěl. Mé rozhodnutí nebylo vydírání. Nejsem zvyklá říkat věci do větru. Je mi to strašně líto, opravdu. Ale já neustoupím. Od podzimu si nerozumíme. Mlčela jsem, protože jsem doufala, že se to časem zlepší. Ale je to pořád horší a horší. V hlavě nemáš nic jiného než své obchody. Pro mne tam už nezbylo místo. Lukáš Kraj bych pochopil, že o Martině neví, a zhluboka si oddechl. Věřil, že takhle bude cesta k usmíření jednodušší. Provinile špitl, to není pravda. Mám tě pořád rád. Kdybys měla v hlavě vedle svých obchodů trochu místa i pro mě, všimla by si z toho. Vidíš? Je to pořád stejné. Povzdechla si a vrátila se k balení. Přes rameno ještě dodala, odstěhuju se k babičce do Kamenice. Pro mé obchody je to tam stejně lepší. Pokud chceš, můžeš mě tam občas navštívit. Zítra si pošlu pro své věci. Takže je opravdu konec? To záleží na tobě, ani já tě nepřestala mít ráda. A nemohli bychom to tedy zkusit ještě jednou, naposledy. Zůstaň, prosím. Vilemína se dívala stranou a mlčela. Pak chraptivě a se zjevným přemáháním vyhrkla, raději ne. Otočila se a vyběhla na dvůr. Lukáš Krajbich oknem sledoval, jak vyvádí koně z maštale a zapřahá je. Dal si snad čas, můj drahý, řekla smazlivou výčitkou Pavlína, když se ráno na terase Lusthausu objevil její milenec. V Rauschengrundu se sešli předešlého dne večer. Hubert von Traunstein dorazil až za tmy. I když bylo zřejmé, že je po cestě z Vídně unavený, měl už svůj věk, rychle se najedli a pak se stejně rychle pomilovali. Hned potom dvorský rada usnul. Pavlína pak tiše vstala z lůžka a odplížila se do své ložnice, ale spát se jí ještě nechtělo. Převalovala se a přemýšlela. Pobaveně jí napadlo, že spolu vyměnili jen pár vět, ani se nezeptal, jak se jí daří. Ráno vstala záhy a byla rozmrzelá, i když vlastně netušila proč. Možná proto, že od předešlé noci očekávala mnohem víc. Nemilovala se tak dlouho a ta krátká chvilka ji rozhodně uspokojit nemohla, ale měla Huberta ráda a chápala, že nemůže chtít zázraky. V hedvábném županu se usadila na terase a tam se jí dobrá nálada rychle vrátila. Stráně kolem se zelenaly a ovocné stromy byly obsypané bílými květy. Do svatého Filipa a Jakuba zbývaly dva dny. Z údolí se k ní od Hamru nesly pravidelné údery velkého kovářského kladiva a od potoka ječení dětí. Když se v županu objevil Hubert von Traunstein, zářivě se na něj usmívala. Posadil se ke stolku a hned pak jim správcova žena Debora přinesla povidlové koláče, krajáč vlažného mléka, misku s ovčím sýrem a několik krajíců čerstvého chleba. Ten byl pro Pavlínu, protože ve sladkém si, na rozdíl od svého milence, příliš nelibovala. Na co si chtěla upozornit, má drahá, zeptal se v dobrém rozmaru. Zda jsem si dal na čas dneska ráno, nebo tak obecně? Uznávám, že otázka má být srozumitelná a jednoznačná, ovšem to, co jsem právě řekla, nebyla otázka, pokud sis nevšiml, můj drahý, byl to povzdech. Opáčila ve stejně lehkém tónu. Dobrá, opravím se tedy, co ten povzdech znamenal, že jsem vstal tak pozdě, nebo to byla jen obvyklá ženská nespokojenost? Přijel si odpočinout, takže klidně spí do oběda, řekla a zakousla se do krajíce chleba, na který si namazala vysokou vrstvu sýra a ještě si ho posolila. Neviděli jsme se od Vánoc. Chápu. A já si klidně vyspávám, opáčil dobromyslně. Byl jsem opravdu strašně utahaný. Neboj se, večer ti to vynahradím. Je to krásně, viď? Trochu překvapeně přisvědčila, protože jindy si přírody kolem příliš nevšímal. Dokonce mu to měla trochu za zlé a utahovala si z něj, že za nejkrásnější věc, která je z terasy vidět, považuje Hamr u potoka. Pro císaře se teď v Schönbrunnu budují nové zahrady, začal zdánlivě z jiného konce, samozřejmě ve francouzském stylu. Nedávno tam uspořádal slavnost. Nic mne tam nenadchlo a nechápu, proč chtějí mít všichni upravené trávníky, kašny s antickými bohy a pavilonky. Tohle je skutečná krása, protože v přírodě je život. Čím jsem starší, tím víc si vážím všeho krásného. Představ si, že by sem přijel nějaký hlupák a na louce pod Lusthausem by udělal cestičky vysypané pískem a lemované bělostnými oblásky. Místo planých růží by tam stály mramorové sochy alegorií nějakých ctností. Porazil by ten nádherný starý dub, aby bylo místo pro kašnu s Neptunem, a u zdi by postavil sálu terénu s falešnými krápníky. Líbilo by se ti to? Ulekla se, zda se nepokouší nenápadně zjistit, zda by s něčím takovým souhlasila. Měla totiž dojem, že mu byla vždycky bližší spíše vídeňská dvorská architektura než prostá venkovská krajina. Většinou se dříve nebavili o tom, co považují za krásné, ale o módě. Ona sama k přirozené kráse našla cestu až poté, co opustila svět vídeňských paláců. Pokud by ho tedy něco vídeňského lákalo, musela to rázně zarazit. To by se mi tedy vůbec nelíbilo. Opáčila ostřeji, než zamýšlela. Jenže představa francouzské zahrady pod její milovanou terasou ji opravdu popudila. Výhružně dodala, tobě snad ano? Tohle byla otázka, viď, má drahá. Takže ti poctivě odpovím ne. Ani mně by se to nelíbilo. Jak jsem řekl, skoro mne děsí představa, že by tu krásu kolem mohl někdo v budoucnu zničit. Ani ne tak kvůli mně. Tohle panství si do hrobu nevezmu, ale kvůli tobě. Chci, aby ses tímhle vším mohla těšit i pak, až tu nebudu. Nekažme si tenhle krásný den řečmi o věcech, které rozhodně veselé nejsou. Protestovala zaraženě, protože nechápala obrat v jejich rozhovoru. Hlavou se jí myhlo, že se jí stále ještě ani jednou nezeptal, jak se jí daří a co celou tu dobu dělala. Mrzelo jí to. Moudrost musíš hledat nikoli v tom, co je veselé, ale co je rozumné. Vím, jak moc si libuješ v četbě, má drahá Pavlínko, takže abych ukojil tvou zvědavost, kdo tuhle myšlenku pronesl, nebyl to žádný filozof, ale já. A na jejím základě jsem se rozhodl, že ti tohle panství věnuji. Pavlíně v tu chvíli zaskočilo a dvorský rada Hubert von Traunstein jí musel dát dvě herdy dozad. Udělal to rázně, i když si dával pozor, aby jí to příliš nebolelo. Postřehla, že už dlouho neměl ve tváři tak spokojený výraz, jako právě teď. Rychle se napila mléka, aby sousto spláchla, a začala protestovat, že takový dar nemůže přijmout. Ale i kdyby to udělala, copak je něco takového možné? Má drahá, celý život jsem císařský úředník a věř mi, když víš, jak na to, je možné naprosto všechno, vykládal pobaveně. Bylo zjevné, že ho její zmatek potěšil. Za prvé, máš titul baronky, takže máš právo vlastnit svobodné panství. Za druhé, zákon nestanoví, jakým způsobem ho můžeš nabít, pokud obě strany s převodem majetku souhlasí. A za třetí, už jsem v tom smyslu podnikl odpovídající kroky. Vlastně jsem ti přijel sdělit, že je tvoje. Jen se musíš dostavit do Prahy a v úřadu zemských desek podepsat pár listin. Abys nebyla překvapená, v deskách bude zapsáno, že jsi to panství na mě vyhrála v kartách. Cože? Ty si ze mě děláš legraci. Ani v nejmenším. To je totiž jediný způsob, který nemohou mý dědicové v budoucnu napadnout, neboť nemohou prokázat, že to tak nebylo. Dar můžeš zpochybnit. Při koupi musíš doložit, že ty peníze existují. Ale karty? Víš ty, kolik šlechticů už prohrálo své majetky v hazardu? Někteří dokonce panství mnohem větší. Tím se netráp, má drahá. Musím se tím trápit, protože já karty hrát neumím, řekla, i když to nebyla pravda. Jen potřebovala čas, aby tu zprávu nějak vstřebala. Tak já tě to naučím. Odpoledne si zahrajeme, ale opovaž se mne obehrát ještě o nějaký jiný majetek, řekl a žertovně jí zahrozil. Hned ale zvážnil a pokračoval. Doma jsem ženě nic nevysvětloval a jí je celkem jedno, jestli tohle panství vlastníme nebo ne. Ona se z Vídně nehne a má toho dost, aby žila v přepichu. Jí tím nijak neublížím. Děti nemáme a příbuzní, až umřu, se budou mezi sebou stejně soudit, ať už zdědí cokoliv. Mám jen dvě podmínky. Mohu tě tu kdykoliv navštívit. A ta druhá je, že tě tu najdu vždycky samotnou. Pod pojmem samotnou míníš, že mě tu nenajdeš s milencem, nebo tu nechceš potkat ani mé synovce a bratra? Míním samozřejmě to prvé, ale protože bych si tě rád užil co nejvíce, potěšila by mne i ta druhá možnost, tedy že budeš opravdu sama. Přikývla a pátravě si ho prohlížela. Znala ho a věděla, že je sice štědrý, ale nikdy by jí nenapadlo, že tolik. V tom něco muselo být. Logicky se začala obávat, že bude nejspíše nemocný, a také se ho na to zeptala. V mém věku mohu být těžko zcela zdravý. Vyhnul se odpovědi a hned pokračoval. Nepřemýšlej o tom, prosím. Mám tě opravdu rád a už mnohokrát jsem ti řekl, že jsi v mém stáří velkým štěstím. I když mě vzrušuješ jako žena, někdy tě považuji tak trochu i za svou dceru. Sice trochu zlobivou, ale chytrou a hodnou. Chci se o tebe postarat. Touhle odpovědí jí jen utvrdil v podezření, že mu něco je, ale nevyptávala se. Hubert von Traunstein by se jí stejně nikdy nepřiznal, že měl o masu pustu problémy se srdcem a byl dokonce nějakou dobu v bezvědomí. To byl také důvod, proč požádal císaře Karla, aby mohl v létě odejít ze služby. Ani k tomu se Pavlíně nepřiznal, protože věděl, že to neznamená víc času, který budou moci trávit spolu. Jeho manželka už plánovala, které známé a příbuzné společně navštíví. V Lusthausu v Rauschengrundu strávili celý týden. Spolu s dělníky z Hamru se na Filipojakubskou noc opili a jednou, i když byla voda studená, se vykoupali úplně nazí v potoce u Hrásky, která zadržovala vodu pro mlýny stojící o něco níže v údolí. Když se loučili, měla Pavlína slzy v očích a přiznala mu, že ho miluje, a prosila ho, aby na sebe dával pozor. Slíbil jí to, jenže císařští úředníci jen zřídka své sliby plnili. O dva měsíce později dvorský rada Hubert von Traunstein ve svém vídeňském paláci zemřel. Ještě mu nebylo ani 55 let. Skonal v noci během spánku, aniž cítil bolest. Pod jeho polštářem našla manželka miniaturu s portrétem jakési dívky. Na zadní straně bylo jméno Pavlína. Vyhodila ji do smetí a pak odešla truchlit do rodinné kaple, kam ho dala pohřbít a kde hodlala po jeho boku spočinout i ona.